يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
No dia em que tu vires os crentes e as crentes com as suas luzes brilhando diante deles e à sua direita, ser-lhe-á dito: alvíceras para vós hoje, jardins sob os quais correm os rios, onde permanecerão eternamente. Esta é a grande vitória.